Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dette ble en ny episode I serien om ulike perspektiver på selvmord. Depresjon, fortvilelse, lav selvfølelse, overveldende skyldfølelse, kroniske smerter, tap av verdighet, jobb eller relasjoner blant de utallige årsakene til selvmord. I denne episoden skal vi ha fokus på en litt annen variant av årsakene bak selvmord. Ideer og ideologisk tankegods også en årsak til selvmord som ikke helt uvanlig. Vi kan rett og slett henledes til å tro fullt og fast på en idé som ansporer oss til å ta vårt eget liv. Kanskje kan man forstå det som et slags virus på tanken. Virus og bakterier gjør mennesker syke, men det kan ofte behandles. Virus på tankegangen vanskeligere å behandle, og selvmordsbomberen I Stockholm bare ett eksempel på hvor galt det kan gå.
Selvmordsbomberen I Stockholm opererte trolig ikke alene, mener politiet. Ekspert på miljøene tror noe lignende kan skje I andre nordiske land.
Norge og Danmark er mer insultede I denne konflikten mellom vest og liksom, denne radikale rørelsen enn hva Sverige, så klart kan det skje der.
Svensk-irakeren Taimur Abdul Wahab ble akkurat pappa for tredje gang. Likevel velger han å sprenge seg selv I lufta I en av Stockholms travleste handlegater klokka 5 om ettermiddagen. VG skriver om hendelsen 14. desember 2010 under overskriften «Flyttet til England og ble interessert I radikal islam». Det en vond historie vi har hørt mange ganger I ulike varianter, men episoden I Stockholm var første gang den utspiller seg I Skandinavia på denne måten. Slike hendelser ryster befolkningen og levner mange av oss I forbløffelse. Hva får mennesker til å begå selvmord av denne typen? Noen vil hevde at det verste et menneske kan rammes av ikke bakterier, virus eller andre dødelige sykdommer, men snarere ideer. Det verste som kan plantes I et menneske derfor ikke virus av fysisk karakter, men virus på tankegangen. Noen ideer kan ta bolig I mennesker og føre til handlinger av katastrofal karakter. Disse ideene kan man ikke fjerne med antibiotika eller andre medisiner, og derfor representerer de kanskje menneskets største utfordring. Den 28 år gamle Taimur bare en av mange menn som fanges av radikale religiøse ideer og foretar noen prioriteringer som virker hinsides all fornuft. Med et løft om ære og berømmelse og et nytt liv I en guddommelig dimensjon, sprenger han seg selv I lufta med den hensikt å ta med seg flere I fallet. Det klarer han heldigvis ikke, men han har kanskje oppnådd sitt mål likevel. Han den første selvmordsbomberen I Skandinavia. Spørsmålet hvordan og I hvilken omfang virus på tankegangen kan spre seg. Det fungerer selvfølgelig ikke som andre sykdommer, og den grunn kan det hende at vi mangler en virksom kur mot slike åndelige sykdommer. I denne episoden skal vi se på ulike former for selvmord driftet av revolusjonære, religiøse, politiske eller martyraktige ideer. Man har registrert en økning I selvmord blant unge mennesker. Hva skyldes dette? Hva slags forhold har vi egentlig til døden? Hvordan blir mennesker rammet av ideer som livsfarlige? Døden rammen rundt livet. I et slikt perspektiv døden med på å gi livet mening og verdi. De som har stirret døden I hvitøyet har ofte en annen evne til å sette pris på livets små og store øyeblikk dersom de får en ny sjanse. Per Fugli skrev blant annet om det han kaller lyspunkter ved døden I boken «Døden skal vi danse». Dette en bok som utforsker dødens vesen, og den skrevet av Fugli I en periode hvor nettopp døden banket på hans egen dør. Når nettene blir lange og dagene tomme, tar jeg frem følehorn, blyant og papir, og skriver om den verden jeg I, her og nå. Jeg på feltarbeid, I sykerollen, I helsetjenesten, I dødszonen. Ikke som forsker, men som et søkende menneske på jorden. Dette var altså Per Fugli I boka fra 2010. Jeg både lest og hørt Fugli prate om døden, og det gjorde et formidabelt inntrykk. Han nevner å bringe dette fryktede tabu inn I livet på en måte som ikke eskalerer angst, men skaper livsbevissthet. Døden skal vi danse anbefales fordi den evner å gjøre døden viktig for livet på en finurlig og klok måte. I tillegg ansporer denne boken meg til å lage enda en episode om selvmordets vesen. Mens jeg leser boken, opplever møte med selvmordstruede pasienter I min arbeidsdag på psykiatrisk poliklinikk og husker Taimur fra Sverige, og mange som han sprenger seg selv I lufta, blir jeg trist, men samtidig nysgjerrig på drivkreftene I mennesker som begår selvmord som en bevisst og villet handling. I denne episoden fokuserer jeg på de menneskene som av ulike årsaker velger å dø. Noen eksistensielle filosofer vil mene at dette det eneste reelle valget mennesker har. Dø eller leve. Hva skjer egentlig når mennesker med viten og vilje går døden I møte? Og hva skjer når andre selvmord blir til inspirasjon og foster flere selvmordskandidater? Dette hentet jeg fra en artikkel jeg skrev for mange år siden, en periode hvor jeg skrev og undersøkte mye rundt selvmordet. Når jeg leser inn dette, så det akkurat blitt nyttår, 2020. Jeg har vært på ferie, og første juledag så dør Ari Behn av selvmord. Han tar livet sitt, og dette en stor, et stort oppslag I mediebildet I disse dager. Og av en eller annen grunn, altså jeg møter selvmord og mennesker som tenker på å ta livet sitt hele tiden, men det var akkurat som jeg hadde, dette med Ari Behn gikk ganske hardt inn på meg egentlig, og når dette blir publisert så det kjempelenge siden, men akkurat nå så det helt presserende og noe jeg faktisk tenker ganske mye på. Jeg var på ferie faktisk på Tenerife når dette skjedde, og jeg har vært på Tenerife en gang før, og da hadde jeg da var et av barna mine kun rundt et år gammelt, så jeg gikk ofte klokka 5 om morgenen rundt I Tenerifes mørke gater og trillet på han, og da hørte jeg Bakgård av Ari Behn, en av de bøkene som ikke har fått så gode kritikker, men som jeg elsket av en eller annen grunn. Så etter det så leste jeg alt av Ari Behn, og hadde vel en slags fordom mot han I utgangspunktet, fordi han stammet på S-en og virket litt I overkant pompøs. Men når jeg leste det han skrev, så fikk jeg virkelig respekt for han som skribent og forfatter, og nå I senere tid også som kunstmaler. Jeg synes bildene hans ganske virksomme, de gjør noe med meg, og jeg har også akkurat lest denne boka Inferno, som slutter med ordet kiste, og en slags roman eller en samling av små anekdoter knyttet til disse bildene han har malt, spesielt I etterkant av da skilsmissen med Märtha. Så det enda en grunn til at jeg fortsetter nå I dette selvmordssporet for å komme litt tilbake til hva det egentlig som drifter disse destruktive impulsene I mennesket? I denne episoden blir det da først og fremst litt mer politiske og kanskje religiøst motiverte selvmord, men også igjen en undersøkelse av hva får mennesker til å ta sitt eget liv.
Kjære pappa, jeg husker at på konfirmasjonen min, da du holdt tal for meg, så skalv hendene dine. Du så vant med å være på TV og alltid snakke selvsikkert foran mange mennesker, så da du skalv på hendene for meg, skjønte jeg at det betød ekstra mye. Jeg så glad for at du fikk holde tal for meg. I dag skal jeg holde tal for deg, og jeg skjelver også kanskje litt på hendene. Jeg skulle gi deg denne tegningen som julegave. Jeg jobbet på den i minst 10 timer, og mens jeg tegnet den, tenkte jeg på hvor mye jeg elsker deg, og hvor spent jeg var på å se reaksjonen din. Jeg har ikke sett deg på 2 uker, og jeg savnet deg allerede så mye, og vi skulle egentlig feire jul sammen, og hadde gledet meg sånn til å se deg igjen. Men nå vil jeg aldri kunne se det koselige smilet ditt og de snille øynene dine igjen, og jeg vil aldri kunne gi deg den beste tegningen min av deg hittil. Jeg vet at det ville betytt så mye for deg, og det ville betytt så mye for meg også. Og det knuser hjertet mitt at jeg aldri får gi den til deg. Jeg gleder meg mest til å gi akkurat deg denne tegningen, mer enn noen andre jeg hadde julegaver til, fordi du er alltid mest begeistret over kunsten min. Mer enn noen andre jeg vet om. Og du gir meg de aller beste komplimentene. Fordi du var forfatter, så var du flink med ord. Du sa alltid noe skikkelig stort og rart, med masse metaforer og kompliserte ord i komplimentene dine til meg. Av tegningene mine ville du hoppe opp og nesten rope at de var fine. Jeg ble ofte litt flau, men syntes det var veldig koselig også. Her en blanding av noen meldinger du sendte til meg som et eksempel på hva slags ting du ville si til meg. Du eminent i uttrykket ditt. Du en kommende stor kunstner, jenta mi. Ingen tvil om det. Elsker deg overalt i hele verden. Det du som den beste, klokeste og mest reflekterende 16-åringen jeg vet om, min elskede datter. Åpen og samtidig riktig kritisk nok til å ikke gå i feller. Og slik samler du stadig større innsikt og kunnskap om verden.
Av en eller annen grunn så måtte jeg bare ha med datteren til Ari Behn et innspill fra hennes tale under begravelsen. Det gjorde utrolig sterkt inntrykk på meg, hele den seansen. Og det noe med at når kjente mennesker man på en måte føler man kjenner, fordi man har fulgt dem og kanskje lest dem og beundret dem på så mange måter, så blir dette... Denne slutten også noe som angår oss alle, og det også ganske aktuell tematikk i Norge akkurat nå. Det vil altså sikkert alltid være en aktuell tematikk, men akkurat nå, som jeg leser dette, så det spesielt presserende da med Ari Behn. Jeg vil bare ha med dette, bare fordi at jeg bruker jo denne podcasten litt som en slags mentalpsykologisk dagbok også, hvor ting jeg tenker på dukker gjerne opp i de episodene jeg lager. Og akkurat nå så det da altså Ari Behn som ligger nærme. Så noe mer har vel egentlig ikke å si om det. Det en tragisk affære. Per Heimli, som var hans nærmeste kamerat, forteller at han hatt det vanskelig over lang tid. Men det vanskelig for meg å forstå hva det som tipper han over, hvordan han forsvinner inn i mørket. Spesielt med alle disse, han har 3 barn, fantastiske jenter som virkelig gjorde stort inntrykk. Og ja, nei, det vanskelig å forstå. Men akkurat denne forståelsen av selvmordet, og spesielt denne tanken i forhold til de etterlatte, og hva gjør man egentlig når man tar sitt eget liv, det noe jeg har diskutert ganske mye med han Harald Knutsson i den episoden som heter «Døden den usle», tror jeg den heter. Det en av de første episodene hvor jeg snakket lengre om selvmord, da med en god og klok eldre kollega, som hadde skrevet en bok om døden, og det ble altså en samtale hvor vi først og fremst snakket om selvmordet, hvor jeg har en tendens til å tenke på de etterlatte, ofte litt mer enn på ja, den som tar sitt eget liv, altså, ja, jeg, det tror jeg ikke en spesielt god måte å tenke på. I dette tilfellet så tenker jeg både på de etterlatte og på Ari. Og, men jeg har også kjent mennesker som, som gjør det. Jeg har ikke hatt noen pasienter bank i bordet enda som har tatt sitt eget liv, men jeg har jo, de fleste har jo kjent noen eller vet om noen, og også da vært vittne til hvordan de etterlatte må håndtere dette her. Så for meg så er jo det å ta sitt eget liv og sette igjen en del tunge bæreposer til de som du har rundt deg. Yes, og denne typen selvmord, det er jo ikke et politisk motivert selvmord, det er mer en personlig tragedie, og det er altså noe jeg kommer tilbake til i senere episoder. Men i denne episoden så går jeg litt mer skal vi si, makroaktig til verks og ser litt mer på de store strømningene som, og ideene og måten å tenke på som kan føre mennesker inn i selvmordet. Og det første overskriften er da masseselvmord. Masseselvmord er et fenomen som oppstår når flere mennesker tar livet av seg sammen eller av samme grunn. Masseselvmord forekommer noen ganger som følge av religiøse eller sekteriske konstellasjoner. Selvmordsaksjoner, selvmordsbombere og kamikaze-operasjoner er militære eller paramilitære former for masseselvmord. Beseirede grupperinger kan ty til masseselvmord fremfor å havne i fiendens fangenskap. Kollektive selvmord har også vært brukt som en form for politisk protest. Et annet fenomen er selvmordsepidemier, hvor enkelte selvmord får mye oppmerksomhet og dermed ansporer eller inspirerer andre mennesker til å ta sitt eget liv. I en slik kontekst kan selvmord bli smittsomt. Og dette er også en kritikk som kom i kjølevannet av Ari Behn sitt selvmord om hvordan pressen dekker dette. For Ari Behn fikk enormt mye oppmerksomhet og utrolig mange fine ord fra alle som kjente han, og det tyder nok på at han var et ganske flott menneske på mange måter, men et ganske intenst menneske, som følte veldig, veldig sterkt. Og på en måte så får vi et sånt, vi får et fantastisk bilde av denne mannen som nå har tatt livet sitt. Og man kan jo forestille seg at den måten å dekke det på, hvor han får masse positiv oppmerksomhet, nettopp er den positive oppmerksomheten som mennesker som tenker på å ta livet sitt mangler, og ser at ved å ta livet mitt så får jeg det jeg mangler. Ulempen er da at man ikke er der til å ta det imot. Så faren ved selvmord er altså hvordan det dekkes i media i forhold til det som kalles for selvmordsepidemier. Og noen mener at selvmordet til Ari Behn ble på en måte glorifisert litt, og dermed står i fare for å være til inspirasjon for andre. Jeg er usikker på akkurat det, jeg vet ikke. Mange historikere har registrert at selvmord kan utarte seg som en slags epidemi. Derfor møter selvmordet ofte med kraftige sivile og religiøse foranstaltninger. Capuzzi og Golden fra 1988, side 89 for de som er veldig interesserte, tar for seg historiske materiale for å undersøke hvordan selvmordsepidemier kan spre seg. De nevner spesielt en selvmordsepidemi blant unge kvinner i den greske byen Miletus. Denne epidemien ble motarbeidet og dempet på en effektiv måte ved å paradere de døde kroppene over markedsplassen i byen. Opptoget ble en ydmykende affære overfor de som hadde gitt opp livet. Nettopp denne ydmykelsen gjorde imidlertid at man fikk situasjonen under kontroll. Det neste stikkordet er martyren. Religiøs lidenskap har historisk sett ført til at mennesker tar selvmord på grunn av årsaker som umiddelbart ikke er så lett å forstå. Stillen og McDowell fra 1996 betraktet Judas sitt selvmord som et eksempel på et suicid basert på samvittighetsnag, og selvmordet til Sokrates og Jesus fra Nazaret kan forstås som tilfeller av altruistiske selvmord. Sokrates fikk valget om å forandre sin fremferd i samfunnet, men valgte heller døden, og det samme gjorde Jesus. Disse handlingene, eller valgene, karakteriserer disse menneskene som martyrer, noe som altså skiller seg fra selvmordskandidater. Disse menneskene sto fast ved sine prinsipper, hvorpå de indirekte valgte døden som følge. De valgte ikke døden for å flykte fra en vanskelig tilværelse, men valgte å stå fast ved sine overbevisninger, noe som dermed førte dem i døden. Disse dødsfallene har blitt etterfulgt av utallige selvmord begått av mennesker som glorifiserer martyrdøden. Gibbon beskriver donatistene som utgjør en sekt av fanatikere besatt av livets forferdelse og en higen etter martyrdom. Innemellom profanerte de hedenske templer, tvang seg inn i rettssaker og forlangte at dommerne skulle gi ordre om deres umiddelbare henrettelse. De var villige til å gjøre hva som helst for å bli drept på grunn av håpet om å oppnå evig lykke. Ødeleggelsen de verksatte ledde selvfølgelig til en hevngjerrig baksmell fra andre miljøer som resulterte i deres død. De henvendte seg til fremmede med trusler om at de ville dø hvis vedkommende ikke drepte dem. I denne svært spesielle sekten var døden selve målet. Den religiøse holdningen til selvmordet, som en vei til martyrdom eller martyrrollen, ble senere kraftig kritisert i det man oppdaget at denne trenden spredte seg, og et økende antall mennesker valgte den veien. Det førte til at Sankt Augustin og senere Aquinas fordømte handlingene som en motstand mot Guds vilje. Deretter forfektet de en bannlysning av selvmordsofre. I en filosofi hvor troen din forfekter et bedre liv etter døden, og muligheten for å garantere dette livet hvis du dør martyrdøden, det er en farlig måte å tenke på. Og det er nettopp denne ideen om et bedre liv, når livet her fremstår som ganske middelmodig, man har få muligheter, få ressurser og lite egentlig å leve for, og da vil selvfølgelig en idé om at man kan gjøre noe edelt og åndelig stort eller kosmisk fantastisk ved å begå selvmord eller kanskje begå et eller annet form for massedrap og ta seg selv med i fallet, være en slags gratisbillett til et fantastisk liv etter døden. Denne ideen, den er vel den som motiverer veldig mange selvmordsbombere og en del terrorister tilhørende ulike religiøse grupperinger. Så det er også en type virus på tanken som er ganske dødelig, både for den som har denne typen ideer, og for de som da befinner seg i umiddelbar nærhet når det fatale skjer.
And it came to pass that Saint Victor was taken from this place to another place, where he was lain upon pillows of silk, and made to rest himself amongst sheets of muslin and velvet. And there stroked was he by maidens of the Orient. Full 16 days and nights stroked they him, yea, verily, and caressed him. His hair ruffled they, and their fingers rubbeth they in oil of olives, and runneth them across all parts of his body for as much as to soothe him. And the soles of his feet licked they, and the upper parts of his thigh did they anoint with a balm of forbidden trees, and with the teeth of their mouths nibbleth they the pointed bits at the top of his ears, yea, verily, and did their tongues thereof make themselves acquainted with his most secret places. For 15 days and nights did Victor withstand these maidens, but on the 16th day he cried out, saying, This is fantastic, oh, this is terrific. And the Lord did hear the cry of Victor, and verily came he down and slew the maidens, and caused their cotton wool buds to blow away, and their kleenex to be laid waste utterly. And Victor, in his anguish, cried out that the Lord was a rotten bastard. And the Lord sent an angel to comfort Victor for the weekend. And entered they together the jacuzzi. Here endeth the lesson.
Et av de største masseselvmordene i forbindelse med en slags sekterisk virksomhet skjedde 18. november 1978, når den religiøse lederen Jim Jones ansporet til et såkalt revolusjonært selvmord. Det sies at over 900 mennesker døde den dagen i Sør-Amerika ved Guyana, hvor man fant hundrevis av lik etter det kollektive suicidet.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det var tilhengere av People's Temple, en kristen destruktiv dommedagskult, som døde etter drapet på kongressmedlem Leo Ryan og flere reportere. Myndighetene sier at det 5, inkludert kultleder Jim Jones, døde av skuddsår. De fleste døde I midlertid av cyanidforgiftning. Det kollektive selvmordet kom I stand etter at Leo Ryan inspiserte området til People's Temple. Da han skulle reise tilbake, viste det seg at flere av medlemmene I sekten ville bli med, noe som skapte uro og frykt hos blant annet sektlederen. Det endte med at Ryan ble skutt, hvorpå de resterende medlemmene, over 900, valgte å begå selvmord I stedet for å møte forfølgelsen fra offentlige hold etter drapene. De fleste døde som følge av å drikke en blanding bestående av cyanid. I nyere tid har ideen om selvmord som en epidemi vakt interesse hos en del forfattere. Litteraturen forteller om tilfeller hvor tilsynelatende normale mennesker retter pistolen mot sitt eget hode. Ungdommer blir mer og mer tiltrukket av lovnader om et edelt mål som ligger langt unna, og I sine forsøk på måloppnåelse deltar de lidenskapelig I selvmordsoppdrag. De Charlis og Eisenberg bemerker at det var en 160% økning I selvmordstilfeller blant unge mennesker I USA. En undersøkelse understreker det faktum at 60% av offrene hadde kjent en annen person som hadde begått selvmord. Etterlignelser av selvmord skjer ofte blant tenåringer når informasjonen om et selvmord får mye oppmerksomhet I media. Et annet eksempel rapporter som vitner om masseselvmord I India som en reaksjon på det naturlige dødsfallet til eksempelvis politiske ledere. I en samfunnspsykologisk innfallsvinkel til selvmord har man altså sett at selvmord kan utvikle seg som en slags epidemi. Under visse omstendigheter kan selvmord inspirere andre mennesker til det samme. I noen kulturer har man fordømt selvmord og iscenesatt en slags offentlig ydmykelse for å unngå at andre gjør det samme. Hvordan media dekker selvmord og hvordan samfunnet oppfatter en slik handling spiller ofte en avgjørende rolle. I senere tid har media fått en del retningslinjer å forholde seg til når de skriver om selvmord, blant annet for å unngå at selvmord får en inspirerende effekt. Dette en tematikk jeg også har snakket om I et foredrag for mange, mange, mange år siden, og jeg tror på dette punktet her så legger jeg inn en liten vignett fra dette foredraget.
Man har I forskjellige epoker hatt forskjellige oppfattelser av selvmord. Religion har kommet til å fordømme selvmordet, fordi de har sannsynlig sett at det har en preventiv effekt. Det som vent litt med diagnoser, men det som en faktor at selvmord kan også smitte. Så det kan oppstå selvmordsepidemier, som om folk blir slags inspirert av andre mennesker som tar selvmord. Martyrdøden og en del sånne ting som blir glorifisert, på en måte kan skape en slags smitteeffekt. Så når man så det blant annet sted I Hellas, hvor det var veldig mange kvinner som tok livet sitt, man så en slags epidemi, man så at dette spredte seg. Det man gjorde da, var at man tok disse døde kvinnekroppene ut på torget, og til spott og spe på en litt ydmykende måte så man spredte en slags sånn miss eller man på en måte fordømte det offentlige dette, disse selvmordene. Og da hvis selvmord forbundet med noe negativt, så vil det også dempe epidemien. I vår kultur så har vi ikke så mye fordømmelse av selvmordet lenger. Vi kaller de ofte for de som tar selvmord for selvmordsoffer, for vi ser ikke selvmord som noe individet har skyld i, men vi ser selvmordet som noe individet presset inn i. Så vi ser at det et samfunn som på en måte ikke har ivaretatt dette individet godt, eller en familie eller noe annet, som har presset dem ut i en fortvilet posisjon hvor selvmordet er utveien. Så vi har ikke denne fordømmelsen av det mer, og derfor skal man også være mer utsatt for epidemier. Og der er det media spiller en veldig viktig rolle. Hvordan snakker media om selvmord? Og da igjen kan man få denne, hvis media blåser det opp og viser all sorgen og alt dette, så kan mennesker som føler lite oppmerksomhet, lite kjærlighet, føler seg utenfor, oppfatte dette, all denne kjærligheten som denne avdøde personen, all denne sorgen som på en måte tilskrives denne døde personen, kan på en måte inspirere til at man selv begår selvmord, da. Som en slags ønske om denne oppmerksomheten som de mangler i livet sitt. Så media har etter hvert fått en del sånne retningslinjer på hvordan de skal omtale og snakke om selvmord. For det veldig sårbart, og det kan spre seg.
I kulturer hvor det ikke er akseptert at de yngre utviser sin uenighet overfor de eldre, finner man også høyere forekomst av selvmord. Forbudet mot å uttrykke seg skaper et anstrengt miljø og stilltiende konflikter som kan resultere i undertrykte følelser som til sist utageres i et selvmord. Disse selvmordene betraktes kulturelt sett som en måte å takle mellommenneskelige konflikter og forsoning på. I stillehavskulturer er det ikke så vanlig å betrakte selvmordet som et resultat av psykologisk forstyrrelse. Det er heller sett på som et resultat av forandringer i den sosiale strukturen og eventuelt byrder som den avdøde følte han påla familien. Døden er dermed en slags skånsom beslutning som foretas for å unngå å legge familien til last. En slags tanke om at de har det bedre uten meg. Ideen om at selvmordet smittsomt ble lansert av Pass Soldan. Han la merke til at publisiteten rundt et selvmord kunne ha negative ringvirkninger. Derfor mener han rett og slett at informasjon om selvmord burde være av en fordømmende karakter og så kortfattet som mulig. Han foreslår altså en strategi hvor man tilstreber å gi selvmordet så lite oppmerksomhet som mulig, og den oppmerksomheten det får bør være av negativ karakter. Han ser for seg at denne typen kommunikasjon vil gi negative assosiasjoner til selvmordet, noe som videre vil hjelpe til med å kontrollere en eventuell epidemi. Det simpelthen oppmerksomhetens natur og ikke sosiale tilstander som omringer den typen epidemier, og som videre anspor andre mennesker til å begå selvmord. Enkelte opplever stort underskudd på omsorg og kjærlighet, hvorpå ideen om å dø assosieres med den oppmerksomheten de mangler i livet. Man velger døden for å vinne en sårt tiltrengt omsorg og oppmerksomhet, noe som ikke representerer annet enn en trist affære hvor omtanken selvfølgelig aldri kommer avdøde til gode. Langt de fleste religioner ser på selvmordet som en handling utført av ansvarlige individer, men psykologi og sosiologiske teorier ofte betrakter et suicid som et uttrykk for forstyrrelser i kulturen som omgir individet. Enkeltmenneske eller offeret for selvmordet fritas for skyld og ansvar i en slik forståelsesramme. Igjen så er det nærliggende for meg å tenke på Ari Behn, som jeg tidligere nevnte ganske friskt i minne nå når jeg spiller inn disse episodene om selvmord. Hans selvmord har fått veldig masse oppmerksomhet, og tidligere i dag så har jeg sittet med en mann som forsøkte å skyte seg selv i løpet av romjula, og sier vel at denne aksepten som Ari Behn har fått, all disse gode ordene og denne følelsen at det var akseptert, at folk aksepterte at han tok livet sitt, det var det som på en måte tippet han over kanten selv. Jeg nevnte dette også tidligere i episoden, men det gjorde ganske sterkt inntrykk på meg, og det representerer dette dilemmaet man har i forhold til selvmord, og hvordan det skal presenteres, snakkes om og uttrykkes i media. Og jeg er også akkurat ferdig med å lese denne boka til Ari Behn, hvor han mer eller mindre gjør kunst ut av selvmordet. Denne boka som heter Inferno, som da den boka han skrev når han hadde det ganske jævlig de siste årene. Den kom ut I 2018, og hele boka jo en samling av anekdoter og små fortellinger, og masse av Ari Behns bilder. Og det helt umulig å lese dette som noe annet enn et dødsbrev. Det begynner allerede på første side å legge opp til et fremtidig selvmord, sånn jeg ser det. Det kanskje lett å lese det sånn I etterkant når det faktisk har skjedd, men hør her på den første åpningen av denne boka her. Det som om verden holder pusten. Det ikke sant. Det jeg som holder pusten. Og det du som puster liv I meg. I blokkhuset, øverst oppe til venstre, I det innerste værelset, I den lange korridoren, klemt inn bak døren. Her sitter jeg og venter på døden, gitt som gave I offentligheten. Skarpretteren og bøddelen. Jeg skal henrettes på torget ved soloppgang, I full offentlighet. Det en befrielse, det den nødt til å være. Den store lettelse. Og så begynner altså denne boka med veldig sterke, fargerike bilder. Og det helt tydelig at dette en mann som så langt nede I kjelleren I et så utrolig mørkt og fryktinngytende plass I livet sitt. Og det rett og slett, jeg skal si, det har gjort et formidabelt inntrykk på meg I jula. Jeg synes det helt forferdelig. Og den siste Det 118 sider, så på den siste siden så kommer også, og hele greia bare et forberedelse og en slags beskrivelse av det mørkeste mørket og de dystreste avkroker I menneskesinnet, som til slutt da helt åpenbart tenker at døden den eneste veien ut og den eneste befrielse. Og jeg har også sett noen intervjuer med juristen som ga ut denne boka, hvor han hadde gått mange runder med Ari Behn for å prøve å få han til å skrive litt lystigere, eller I hvert fall ha noen lyspunkter innimellom. Men Ari Behn var helt fast på at den skulle være på denne måten, og det siste ordet I boka skulle være kiste. Og Arvid Juritzen forsøkte så godt han kunne å modifisere dette, og fikk inn en del modifikasjoner, visst nok, men Ari var ganske hard på at det siste ordet skulle være kiste. Og da vil jeg bare også lese den siste paragrafen I denne boka, hvor du har lest 118 sider med en slags dødsdans I det stummende mørket. Og her står det da på side 118. Vi dør for å gjennomstå. Jeg I koma, I våkent tilstand, et delirium. Jeg tisser på meg. Jeg kan ikke spise ved egen hjelp. Jeg kan ikke gå. Jeg ferd med å ta farvel med dere alle. Jeg kommer til å dø. Jeg har tatt farvel med dere alle for lengst. Det ingenting igjen av meg. Jeg ferdig, kaputt og ute av spillet. Det slik det oppleves, som virkelig, som endelig. Jeg ingen å skrifte til. Jeg eklektisk og hyklerisk, et kasus, en selvmotsigelse, buddhist og kristen. Jeg sier lite om dette, jeg sier ingenting. Gift I blodet, gift I hodet, straks død og begravet. Straks glemt og foreviget. Straks en skikkelse uten bevegelsesfrihet, lagt I åpen kiste. Så på mange måter så får jeg et inntrykk at Ari Behn lager sitt siste, hva skal man si, kunstprosjekt, kalles det en installasjon nærmest, altså han en performance-kunstner som gjør selvmordet til et slags kunstnerisk opptrinn med å legge opp til det I kraft av denne boka som heter Inferno. Og man kan også tenke annerledes om det, sånn jeg personlig tenker om det å skrive, så handler det ofte om å skrive meg ut av indre konflikter og vanskeligheter. Jeg skriver for å sette ord på det, for å kunne se det, for så å jobbe meg gjennom det. Så på mange måter så føler jeg selv at jeg skriver meg ut av mange av mine egne konflikter, Mens når jeg leser Ari Behn, så kan det nesten virke som om han skriver seg inn I dem. At han går motsatt vei, eller at han kanskje bare faller inn I det, og at han ikke har noe særlig valg når det kommer til det. Men uansett, det har blitt en del kritikk i kjølvannet av bisettelsen av Ari Behn, og mye av det går på dette at han fikk så mye positive ord. Det var så mange som var glad I han. Det var så mange både kjendiser og andre venner som har snakket varmt om denne mannen som åpenbart hadde masse gode venner, var en interessert og varm og ganske ydmyk, kan man kanskje ikke si om Ari Behn, han var jo voldsom, men han var varm, han var intens, og han var kjærlig visstnok til med alle som var I nærheten av han. Han fikk folk til å føle seg vel, så åpenbart en fantastisk fyr, men da på en måte fanget I dette forferdelige mørket. Og det at man liksom ser opp til han, det at han har disse kunstneriske tendensene, og at han får en sånn voldsomt oppmerksomhet i døden, det kan jo I verste fall kanskje fungere inspirerende. Kurt Cobain var en annen figur som har inspirert ganske mange selvmord. Ja, men beklager at jeg stadig kommer tilbake til Ari Behn, men det bare fordi det sitter så... Det sitter utenpå meg for tiden, og den inferno, den har lagt seg på innsiden som noe jeg må jobbe videre med, tror jeg. Døden har jo vært et tema for meg I mange, mange år. Det vel et tema for alle mennesker som tenker seg litt om. Og Ari Behn da blant disse som har fungert som en slags memento mori. Husk, du skal dø nok en gang. Forrige gang så var det noe som jeg dvelte lenge med og holdt mye på med, det var Black Star med David Bowie. Det var jo ikke et selvmord, det var bare døden, og det ble laget kunst av døden, det samme gjorde Leonard Cohen. Leonard Cohen har vi litt ut to plater etter at han døde, og den siste, nest siste plata hørtes ut som en slags samtale med døden nærmest, en slags viten om at nå jeg snart ferdig her I livet, jeg vet jeg skal dø. Og den siste sangen da jo noe som man... Noe som man spiller I en begravelse. Så det å gjøre døden om til kunst, det har jeg et slags ambivalent forhold til. På den ene siden så hjelper det meg kanskje litt å nærme meg døden, og noen mener jo at vi bør tenke på døden ganske ofte for å forsone oss med døden. Det har jeg prøvd på veldig mye. Jeg synes ikke det hjelper. Jeg synes at dødsangsten min forholdsvis konstant, eller det jeg kaller en uendelighetsangst, eller en slags meningsløshet. Selv om den har fått nye fasonger, så den fortsatt smertefull. Jeg har også harslert med at jeg mer redd for å leve evig da, enn å dø, men det vet jeg ikke enda. Men ja, varme tanker til Ari Behn for all del. Jeg synes fyren var fascinerende. Jeg synes han var litt mye når han snakket, men jeg synes det han skrev var helt formidabelt, så... Det forferdelig trist at han borte. Ja.
Det fra disse to.
Skilsmisse jo uansett vanskelig for alle som gjennomgår det, men det klart noen ekstra fasetter I min offentlige skilsmisse. Det en del av kongefamilien og en del av mediebildet og offentligheten som gjør at jeg hver eneste uke ser en forside som på et eller annet nivå forteller noe om det som skjer.
Panikkangst. De har alltid hatt tre dager etter at jeg visste det, eller det var det, på en måte. Sånn som det gikk med oss. Altså, det en sånn fortvilelse å være til stede I seg selv, eller sånn, komme ut av øyeblikket, eller da sitter du fast. Du sitter fast I deg selv. Enten du vil eller ikke. Så du må bare ned I smerten og en pin. Jeg husker jeg hadde det I 10 årene, sånn, plutselig skjønte at jeg var dødelig. Fælt. Men det gjør vondt å se på det bildet. Det ikke sånn jeg skal ha I stuene sine.
Ja, jeg må videre I denne tunge materien. Det finnes også et biologisk perspektiv på selvmord som litt på kanten. Det biologen Rios, som representerer et ganske radikalt ståsted som lukter av rasehygiene. Han mente at selvmord naturens måte å fjerne mennesker som disponert for selvødeleggelse fra jorda, og at det til alles beste. Slike ideer mangler en humanistisk undertone og får dermed et litt kynisk og kjølig uttrykk. Terroristaktivitet fører også til en økning I selvmordsepidemier. Selvmordsangrep utført av individer som villige til å bli martyrer, selv om de dreper og skader uskyldige mennesker, høster likevel respekt av sine likesinnede og besørger familiens ære gjennom selvmordshandlinger. Muligheten for å bli martyr spesielt interessant for unge mennesker som ikke ser annet enn fattigdom, mangel på sosial aksept og ubetydelighet I sine fremtidsutsikter. Rollen som martyr representerer da et lukrativt alternativ og en sjanse til forløsning og evig lykke. En enkel handling som vil utslette et stort antall syndere fra jordens overflate og gi selvmordsaktøren øyeblikkelig anerkjennelse og sende ham direkte til en lukrativ tilværelse I dødsriket. Slike ideer kan dessverre lokke mange mennesker I døden. Selvmordsepidemier kan håndteres ved å tilskrive dem lite respekt og begrenset oppmerksomhet. Historisk sett virker negativ omtale avskrekkende. Denne avskrekningsmetoden fungerer imidlertid ikke på selvmordsbombere. Forherligelsen av selvmord ved martyrdom gjør det vanskelig for land å forstå og håndtere det på en effektiv måte. Den negative omtalen rundt selvmord preller av land som feirer berømmelsen og æren oppnådd av et liv som har gått tapt. Individualistiske kulturer har derimot funnet måter å kontrollere epidemier på, men mange nasjoner strever likevel med å håndtere problemene som oppstår I situasjoner hvor selvmord avler flere selvmord. I dag ser vi også en stigende tendens til selvmord blant unge mennesker. Dette tema I boken «Dette burde vite» om selvmordet blant unge av Claire Wallerstein og Svein Tore Stiansen. Boken tar for seg det økende antall selvmord blant ungdom I de senere årene. Den tar også for seg risikofaktorene for selvmord og behandling av problemene før de blir alvorlige. Jeg vil også trekke frem boken «Selvmord – et personlig og samfunnsmessig problem» av Nils Rettestøl med flere. Boka forteller om utbredelse og utviklingstendenser og gjør rede for risikofaktorer, behandlingsmuligheter og forebyggende arbeid. Den henvender seg først og fremst til leger, psykologer, sykepleiere og andre helseprofesjoner, men den kan også være av interesse for pårørende. Til sist vil jeg anbefale en klassiker innenfor dette området, nemlig boken til Emil Durkheim som heter «Selvmordet – en sosiologisk undersøkelse». Durkheim en av våre viktigste opphavsmenn til moderne sosiologi, og I boken «Selvmordet» det nettopp de sosiale årsakene til selvmordet som undersøkes. Så det tror jeg ble slutten på dagens episode. Tre litteraturtips for de som mer interessert I selvmordet. Et fjerde litteraturtips hvis du vil bli skaket I sjelen og sove dårlig I lang tid «Inferno» av Ari Behn. Ja, det får sette punktum. Håper du henger med I kommende episoder. Jeg kan ikke bare ha selvmord nå for tiden, merker jeg, så det blir sikkert et lite opphold med noen andre temaer som kan være litt mer lystige enn selvmordets psykologi. Så heng med, og på gjenhør!
Skulle alle så gjerne ønske at vi kunne gi deg en aller siste klem. Vi elsker deg, pappa. Du en glittrende diamant, du også.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.